All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena per Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, di studio Matras Schwire. Darbohran il-akom għal din l-edizzjoni ta' sensila il-romanz tal-indipendenza jkompli bħalna f'eħdax il-ġimgħa u minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin mhux biss nittaqgħu mal-professur Frendo biex nissuktaw il-vjaġġ tagħna tal-iżvilupp tal-partiti issa dħalna fis-seklu 20 li ressaqna iktar tard fis-snin 60 għall-indipendenza ta' Malta imma nisimgħu protagonisti iħallu t-tifkirijiet tagħhom waqt intervisti li kienu saru xi snin ilu għal sensiela televiżiva fuq l-istess suġġett. Illum għażil xi siltiet minn kummenti u osservazzjonijiet ħafna drabi mimlijin tarif awtentiku dwar dak li kien seħħ qabel u wara r-referendum. Kif jaf kulħadd qabel ma ġiet l-indipendenza kien hemm referendum u dan ir-referendum kellu dawn ir-riżultati. Iva ivvutaw 65,714. Ivvutaw le 54,919. Voti invalidi kien hemm 9,016 il-vot. Ma votawx 27,238. F'pajsaġġ li Malta ħafna drabi jivvutaw in-nies biħġarhom kif wieħed jinnota dik il-parti li ma votawx tal fuq minn 27,000 kienet ukoll forma ta' votazzjoni, issa votazzjoni ta' protesta jew votazzjoni li ma tmurx tivvota b'saqajk kif jgħidu fl-espressjoni. Għalhekk interessanti li b'dawn il-figuri fuq dan l-isfond nisimgħu dak li għandhom xi jgħidulna għadd ġmielu ta' nies li taw l-opinjoni tagħhom lill-Professur Frendo waqt is-sensiela ma' wara l-kwinti.
Waqt li konna fil-konferenza fil-bidu ta' tielet ġimgħa qed nieħu drinking fil-lobby ta' Marlborough House. Imma din importanti ħafna lilha konvint għal dik nhar ittendejt l-ewwel darba x'kien qed jiġri bdejt inxob. U qiegħed nieħu drink waħdi u nħoss min jaqbadni minn spalti jekk naħata l-limit minna differenzi kienu on this side, qabadni minn qablili, nagħmel hekk kun ġib il-borsa li l-Mawiċċi, George, il-Prim Ministru. U għamel hekk, għalli Madonna x'għamil Birja Daniel, aħba ninsija. Ek għalli xamil Birja Daniel, għalli kont nafax iġdiħel maħiċ nibtiħda l-proċess. I'm quoting literally his words, niftakarru. Madonna xamil Birja Daniel, li kont nafax iġdiħel maħiċ nibda dan il-proċess. Jina għalis leħek, blankli, ra li ma fintux, xorq il-wiski, tela.
Dak kien Daniel Mikallef jirrakkonta x'iftakar mill-laqgħa tiegħu ma' Borċolivir waqt li kienu Londra qabel ir-referendum.
referendum kien dwar l-indipendenza iktar milli dwar il-Kostituzzjoni. Kulħadd kien jaf li l-Kostituzzjoni kienet l-lodda ta' l-indipendenza. Naħseb ukoll li Bartolivier kien politiku astut anki fil-mod kif sar il-referendum.
Dak kien Eddie Fenech Adami qiegħed jagħti l-impressjoni tiegħu ta' kif kien jaħdem il-Prim Ministru ta' żmien l-Indipendenza Bartolivier.
Ara, il-kwistjoni prinċipali jemmekka kienet u għalekka saru daw l-inkontri bej il-partiti jekk għandux isir referendum jew kella le. Tajjeb, u aħna ridna il-referendum isir, naturalment. Imma ma qbilniex il-domanda li kella ssir. Il-Gvern Ingliż sa wasal fl-istat, il-Malta li titira l-indipendenza. U ma setax jagħmel mod ieħor għax sa kellu żewġ partiti, il-kbar it-tnej favur taħ. Mela presto tardi kellu bil-fors itjiena l-indipendenza. Mela aħna ngħidu l-indipendenza is there for the taking, sewwa? Mela, il-moment issa, però, nazlu ħahna fil-moment dak dik tal-li jaqbel. Meta jkun hemm a financial agreement mal-Ingilterra, jiġi diskuss financial agreement, l-Ingilterra tħallas kumpens tal-li jettuża Malta bħala bażi, naraw dak il-kumpens se jkun adegwat biex Malta tkexxi l-ekonomija tagħha u tiġi l-indipendenza. Imma minn dak jiena jkollok flajru kemm tratta ta' difiża u kemm agreement ekonomiku kien kollox għadu flajru. Aħna ridna il-referendum ikun. Id-domanda. Tridu l-indipendenza issa, aħna dik ridna. Mentri, mentuħ naturalment marriċ referendum hekk, għax tridu l-indipendenza iva jew le. Straight question. Bartolivier laqas ma rieda. Bartolivier ried li jagħmel jiddraft il-Kostituzzjoni u jagħmel referendum fuq tapprovaw din il-Kostituzzjoni iva jew le. Bil-kontenut kollu li fiha. Bħalli kien ikun nies mit-artikolu tal-Kostituzzjoni jafu x'fiha.
Dak kien Albert Ganado li ta' tarif dwar kif il-partit li kien miegħu hu ta' Herbert Ganado kien jara il-referendum u allura x'tip ta' domanda kien qed jistenna li tiġi ppreżentata lil poplu.
Fil-fatt, meta ġiet għal-referendum, jiena nafax kont kommissioner, marri vota kmieni li kien indikattiv, tantu veru Ganado u oħrajn li kienu qalu li votawx. Rawa bi kbira l-Arċisqof li huma kienu jimmaġinaw li tiegħu l-appoġġ fid-9 ta' filgħodu marri vota.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici li ftakar il-mod li bih kien ivvota l-Arċisqof Gonzi fir-referendum tal-indipendenza.
Il-Knisja kienet baqgħet trejt ċerti garanziji illi mhux kulħadd kien jaqbel ma' din il-ħaġa, mhux kulħadd kien jaqbel ma' din il-ħaġa. Minaħħa tal-politika kien hemm il-biċċa ta' full independence u mhux full independence.
Dak kien Monsinjur Anton Gawċi jgħaddi kumment fu dak li ridet il-Knisja fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza u dak li ridu il-Partit.
Ma kien qed jikkritika l-Knisja per se, ma kien qed jikkritika r-reġjun, ma kien qed joħroġ kontra r-reġjun, qed jikkritika l-mod kif qed jimxi gonza dak iż-żmien.
Dak kien Michael Seikel jispjega l-pożizzjoni ta' Mintoff kontra l-imġiba tal-Arċisqof of Gonzi.
Darba borxu li vir marant l-Arċisqof Gonzi, kont jimmijaw, wis, u taħ il-kelma borxu li vir għallu jiena sandaħħa l-klausola il-Kostituzzjoni li nipproteġi il-Knisja u l-reliġjon u l-poter tijak, indipendenti, għallu ntik il-kelma li jekk din il-klausola fil-Kostituzzjoni ma titħolx għakkos li t-tir l-indipendenza. Tantu hekk li konna daħħannija. Kienet clause number 2, l-Ingliżi ma ridwiex assolutament, dan kien sens kien jgħidilna isma' fl-ibda Kostituzzjoni tal-ibda membru tal-Commonwealth ta' Dominji minn klawsola fuq ir-reliġjon, u borxu li vir kien jirrispondih, il-Kostituzzjoni sa tkun tagħna jien għandi trid tiddaħħal fiha dak li rrid jien ma jippurtanix band oħra x'hemm mhux m'hemmx, ma ridwiex assolutament.
Dak kien Victor Ragonesi li qed jagħti l-impressjonijiet tiegħu ta' dak li jiftakar mitħejjija għar-referendum fuq l-indipendenza.
Għanu minn flok fi xklu, he would have obtained a much better financial agreement mill-li fl-axħar, mill-axħar miskien da kellu kulħadd kontra tiegħu. Il-gvern Ingliż wasal biex ixoli il-parlament, tittaddim il-parlament Ingliż, elezzjoni ġejja l-parlament Ingliż, kellu l-irwifen kollha kontra tiegħu.
Dak kien Alfred Bonnici.
L-ewwel Unet, jena do kifini, jena do referenda. Aħna nafu li fil-referendum għall-integration kienu votaw iktar nies mill-li votaw għal-referendum tal-independenza. Meta ukoll fil-integration kienem inqas nies, inqas elettori mill-li kienem elettori fil-referendum tal-independenza. Lennox Boyd, fil-żmien l-integration, għal li memx maġġoranza bl-Ingliż għala there is no clear and unmistakable majority. Meta dak iż-żmien l-integration kienu votaw 45.2%, mentre għall-independenza kienu votaw 41.8%.
Dak kien Anton Kassar jagħti ċifri u jispjega kif in-nies ivvutat iżjed fl-integration milli fl-indipendenza u jirraġuna li l-Ingliżi aċċettaw riżultat tal-indipendenza u mhux dak tal-integration.
Taw anki b'din il-kuxjenza li se tinżel il-bandiera Ingliża. Tajjeb, in-nies kienu qed jivvutaw iva għaliex jiena ngħid li in ġenerali il-pajjiż ried li jkun indipendenti ma rridux ninsew illi anki il-Mont tal-Labour Party kien favur l-indipendenza. Allora billi l-kwistjoni kienet u x'issa u b'dik il-Kostituzzjoni jole l-elettorat ried jgħid iva l-indipendenza mbagħad jagħżel hux fuq dik il-Kostituzzjoni u hux issa. U naħseb illi din l-għażla saret in ġenerali mbagħad kontrast ta' f'dan l-Bortolivier, ta' f'dax għalhekk minn tok biex tivvota leh. Però ma naf lil ħadd realment li kien kontra l-indipendenza jien barra ftit li kienu jiddejqu li se ninqatgħu mill-Ingilterra.
Dak kien Ugo Missud Bonnici.
Veramente referendum l-importanza tiegħu għal il-poplu kellu ċans jgħid iva jew le jekk Malta tistax indipendenti jew le. Ovvjament, bħal kif dejjem isir fil-politika na kważi kważi fid-dinja kollha u Malta speċjalment anke min jitlef jgħid jirbaħ, jew kulħadd rebaħ. Ma fil-verità hemm ta' tiżen kollox u tneħħil fissazzjoni politika u tara l-affarijiet at face value il-poplu Malti. Maġġoranza żgħira jew maġġoranza kbira, maġġoranza però għaliva.
Dak kien Joseph Muscat jagħmel kumment fuq il-maġġoranza fir-referendum tal-indipendenza. Hekk wara li smajna qatt ta' protagonisti jitkellmu dwar il-referendum tal-indipendenza, nandu issa biex nitaqgħu mal-professur Henry Frendo u nistruktaw nitħattu dwar l-iżvilupp politiku li Malta għaddit minnu fil-bidu tas-seklu 20. Min ġima l-ġima wasanna fi 11 il-ġima issa din nitkellmu bl-iskuża tal-indipendenza kif ngħidu dejjem imma l-istorja tal-partiti, l-istorja li waslet biex wara kollox kif għamlu l-partiti meta ħadmu għall-indipendenza, naraw kif wasanna għal dik il-maturità statali li permezz tagħha mhux biss ħadna l-indipendenza imma għamilna l-passi ta' wara u wasanna fejn wasanna illum 50 sena wara l-indipendenza 40 sena wara r-Repubblika. Maħna bħal dejjem residenti il-professur Henry Frendo, l-ħar darba ħallejna nsellimlek għabel kollox. L-ħar darba ħallejna l-partiti donnom deħlin f-seklu ġdid. U jien bħal maħob namel dejjem għal-beneficju tas-semija tagħna li forsi mu jkunux mitħla daqshekk tal-politika fl-imoddi ta' Malta, inħob nagħti l-kontestwalità ġenerali l-isfond tas-sitwazzjoni. Bidu ta' seklu ġdid, ħafna drabi jġib ħafna tagħmil ġodda, jġib ħafna idea ġodda, jġib ħafna ħrariet ġodda, kulħadd jgħid issa ħajkolna bidla jew issa se jkolli xi ħaġa oħra. Mit-sena qabel meta daħħlu f'dan is-seklu 19, il-Maltin kienu għadhom kemm ħarġu minn trauma ta' tliet gvernijiet f'affarijiet ta' sentej u sabu ruhom kolonja u mill-bidu ishom ma ġbitomx sa barra għaliex bdew ifittxu l-awtonomija jew rappreżentazzjoni. X'tagħmilt kellhom il-forzi politiċi fil-bidu ta' seklu ġdid. Li kien għadu jimpressjona n-nies li bdej seklu ieħor.
Sfortunatament, daw iż-żewġ sekli li qed issemmi ma tax bdew tajjeb għall-Maltin, għaliex bejn is-seklu 18 u 19 kellek anti-climax nobis. Anti-climax nobis, mela dawn ġildu u mietu jiġġieldu għall-libertà mill-Franċiżi u minn għalihom li l-Ingliżi se jipproteġuhom bħala l-om tal-parlamenti, eċetera. U fil-fatt dawn kważi nof seklu minn l-Kostituzzjoni.
Ġewwa.
U kull ma talabhom bol biex jirrendu l-armi jiġifieri li kellhom eċetera.
Qabel jisru l-bek.
Imbagħad fejn għotu kienu se jagħtuhom jerġgħu lill-kavalleri b'trattat ta' Amjen mingħajr ebda konsulta ta' xejn.
U żar mal-Kongress ukoll. U l-għalu ħaġa li jagħmel. Mal-armi żar mal-Kungress tal-Maltin.
Jiġifieri rappreżentanza politika ftit li xejn kellek, kellek imbagħad it-talbiet u l-petizzjonijiet eċetera li tkellimna fuqhom, imma s-seklu beda ħażin. F'dak is-sens il-Maltin esklużi mill-kapitolazzjoni. Seklu 20 ukoll beda ħażin għaliex veru kienu kisbu l-gvern rappreżentattiv, veru kellek issa maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill, kellek 14 membru elett fil-Kunsill, apparti li kellek l-Special Electorate ukoll, u kellek l-Executive Council, ġifieri kien hemm progress kostituzzjonali konsiderevoli grazzi għal ġlieda nazzjonalista li saret biex jingħata l-awtonomija, ġifieri jingħata l-gvern rappreżentattiv. Imma meta bdew iħadmuh il-gvern rappreżentattiv, huma bdew jassumu li għax kellhom maġġoranza fil-Kunsill setgħu ftit jowis jintroduċu leġislazzjoni, jgħaddu leġislazzjoni, jaqblu ma jaqblux ma dak li rid il-gvern koloniali.
Se jagħmlu kull ma jixtiequ.
U dana beda naturalment iżommilhom ir-rigni u għax fl-aħħar mill-aħħar da ma kienx pajjiż indipendenti, jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq gvern rappreżentattiv.
Ġo kolonja.
Ġo kolonja fortizza.
Ekku.
Jiġifieri mhux pajjiż indipendenti. Allura meta bit-Taljani għadu kif troppu la stira la strappa, minn iġibbet u sjaq tagħha qaċċata.
Iġbet l-aħħar
taqta. U ġara sfortunatament ġifieri l-bidu tas-seklu huwa mmarkat mit-tneħħija tal-Kostituzzjoni 1903. Ġifieri il-gvern rappreżentattiv.
Kmin idaq seklu ġdid.
Sar dik il-ġlieda kollha għalih.
Ġew fixxa.
Jitneħħa fil-bidu tas-seklu. U hemmhekk imbagħad tibda dilemma kbira x'hekk inti m'għandekx qafas minn fejn opera.
Waqatlek l-istruttura kollha.
U mort lura għal seklu qabel. Kważi seklu
49.
Seklu 49, ma ġifieri wara li tkun doqt.
Il-benna ta' xi ħaġa ġdida.
Il-maġġoranza, eċetera. U mbagħad tmur lura, allora għandek diżappunt kbir għax fil-49 kien avvanz, kien suċċess li fl-aħħar ġabu dritt tal-vot li ġabu l-elezzjoni.
Tarġa' oħra.
Imma issa tarġa' lura.
Issa mort
inti. Bil-kbir. Allura tħossha ħafna iktar kien hemm diżappunt, ġifieri seklu beda b'diżappunt nobis. Sa punt kbir, li ma tafx taqba' tagħmel.
Ta' min jgħid forsi parantesi żgħira, għadhekk kemm għal fl-1903 ħadulna dak li kellna il-Kostituzzjoni jew l-istruttura il-gvern rappreżentattiv. Di tattika koloniali ħafna nasib mal-Ingliżi għax baqgħet sejra tal-1958.
Speċjalment f'Malta
li ġiet saret.
Peress li f'Malta kellek konsiderazzjoni ġeopolitika. Ġeostrateġika. Ġeostrateġika. Dal-argument tal-fortizza, kull meta jinqala xi hawn jew ma jaqblux fuq xi ħaġa, jerġgħu jtellgħu dak l-argument. U jgħidu isma' daw soqgħod ħalluhom jew li jridu jew ma jivvutawx l-estimi jew ma. Tifhem allura kienu.
Taqal mannara.
Taqal mannara.
Ġifieri, għax hemmhekk jurik meta juru snienhom ħanajdu hekk l-Ingliżi, aħna dejjem tawna l-idea li huma l-ikbar ħbib tagħna għenuna kontra l-Franċiżi, għadu attenti li jagħmlulna l-isparar u l-banda fir-raħa, insomma. Dejjem ħbib tagħna, taf kif? Imma mbagħad fl-istess waqt, meta niġu assew in-nok kif ngħidu bit-Taljan, daw dejjem hemm il-limitu ta' fejn jħalluk tilab.
Dawn għalima. Jangliżizzaw, jangliżizzaw il-pajis. U rridu għall-infrastruttura, għal-xogħlijiet ta' infrastruttura, dranaġġ, ilma, eċetera, jużaw kemm jista' jkun flus tal-pajis.
It-taxxi.
It-taxxi. Anki jekk l-iskop primarju f'moħħhom kien benefiċċju ta' kulħadd imma benefiċċju primarjament tal-gwarniġġjon jew tal-vapuri tan-nies li fuq il-vapur fix-xatt il-port ġifieri.
Ġifieri jużaw it-taxxi tal-Maltin jew ta' minijat f'Malta. Imma ħajbenefikaw ukoll in-nies tagħhom. Eluf.
Huma kienu jargumentaw, dak l-argument tal-membri eletti. Huma kienu jargumentaw li dan, grazzi dan, għandkom xorti qed nagħmlulkom id-dranaġġ u qed
nirranġaw. Progress.
Huwa progress fejn. Imma min siħalsu.
Appunto.
Min siħallas għalih. Allura meta dawn bdew jirrifjutaw l-estimi, darba wara l-oħra jirrifjutaw l-estimi fil-Kunsill, anke l-estimi tal-iskejjel, hemm minnhom qalu l-iskejjel. Għax ma rridux
illi. Imma l-Maltin qed jagħmlu hekk bħala strateġija, għax ma rridux il-flus joħorġu mit-taxxi tagħna.
Strateġija ta' oppożizzjoni, xu ma rridux l-Ingliżizzazzjoni laqas. Xfri għalek jiena se nagħtilflus l-iskejjel biex daw jagħmluhom
l-Ingliżi
biex jagħmluhom Ingliżi. Allura kellek hemmhekk head to head coalition.
Qed ibgħati l-pajjiż il-ħin kollu.
Kien hemm Strickland ukoll li kien ma kienx iktar bidem li jaf jagħmel il-kompromess jew li kien delikat jew diplomatiku fl-aġir tiegħu.
Għax kellu rriħ fil-qala kull jomu bil-familja.
Ma kien konfrontazzjonista wkoll. Joxa bil-konfront jiġifieri. U x'għamlu neħaw il-Strickland? Ftit wara neħaw il-Kostituzzjoni wkoll. U rġejna allura.
U ġejna nisfnu kif konna.
Rġejna koppi, jiġifieri.
50 sena.
Il-bidu tas-seklu jibda sfortunatament. F'dak l-ambjent ta' diżilluzjoni totali għaliex wara li jintmina li tlaħħaq x'imkien, ħaġa ħaġa, sir xi ħaġa, issib li rġajt bl-ħwejjeġ ġew.
Insibu ħafna u l-aħħar darba f'dan il-programm, l-aħħar programm li għadda, nissimaw anka l-politiċi tal-lum jgħidu li mintof pereżempju fil-żmien tat-taħdid tal-indipendenza kien dejjem jgħid li qed niġġieldu biex l-Ingilterra it-tina dak li ħaqna, jiġifieri fi flus pereżempju dak iż-żmien. Imma dan l-argument jiġi mistoqsija llum, jiġifieri fl-1900 meta qed jibda dan is-seklu ġdid. Imqabli ma' koloniji oħra. X'kien eżattament l-obbligu li l-Ingilterra, l-om tal-imperu, sawa, tħallas għal spejjeż f'kolonja? X'kien il-commitment ngħidulu bl-Ingliż tal-imperu lejna versu lejn Malta? Għax inti tajjeb tajt li jisma' jħallsu huma għax huma se jgawdu, mhux inħallsu aħna, imma mill-banda l-oħra daw, il-policy tagħhom, il-politika tagħhom fil-kolonji kienet teżiġi minnhom bħala regola, bħala prattika internazzjonali.
Bħala prassi.
Anka mqabla ma' imperi oħra, Franċiżi, Spanjoli u oħrajn, kienet li hemm obbligu mhux biss għax qed jieħdu servizz għax Malta għandha l-aħjar port, għax għandha fortizza, eċetera, eċetera, imma xi hija tagħhom.
Is-sitwazzjoni nbidlet għaliex fil-Pax Britannika fis-seklu 19 kellek il-kummerċ ħieles u kellek dominju kważi kważi informali.
Tant mibni fuq il-kummerċ,
fuq il-kummerċ, fuq il-preżenza navali u marittima.
Biex toħossib ir-rotot.
Tal-imperu,
principalment.
Vitali, kruċjali.
L-arterji.
L-arterji tal-ġisem, ġifieri. Mbagħad l-affarijiet tibda tirristrinġi daqsxejn ruħha li tibda aktar kompetizzjoni, żmiet jibdew jinbidlu.
Daħlu oħrajn fix-xena.
L-Ingliżi jippruvaw kemm jista' jkun imexxu l-kolonji bil-flus tal-kolonji.
Sistema ħanajdu, la sabu sistema.
Bħala regola, bħala regola. Mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa verament ta' interess li jidhrulhom kbir imperjali bħal pereżempju l-breakwater. Għall-breakwater ikkontribwu, l-breakwater qed nitkellmu fuq ftit miljuni.
Għax huwa biċċodda għalih?
Għall-port. Il-British Mediterranean Fleet.
Mhux hekk iżhom l-hom mexwin.
Kemm il-grigalu għalhom il-vapur, għalhom il-vapur.
Jew ġibilta, pereżempju, daħlu bruhom u ġużimhom fiha.
Iskellhom port.
L-emma daħlu fis-sens ta' spejjeż. Emmek daħlu ruħum ġisimom għax hija l-assa ta' dħul fil-Mediterrani, sa? U ma kienx hemm xi popolazzjoni li tiġbor xi ħaġa minnha.
Qasmin taslima.
Ekku, ġifieri, dik hija raġuni. Imma allura dal-argument tiġi d-domanda l-oħra. Allura l-Maltin, fuq li ma pretest kienu qed jippretendu li ġalu lill-kolonizzatur eħalla sal-servizzi fil-kolonja. Ma irid ikun hemm protest.
Protest ma retorika politika u biex inti. Biex tipprova tasserixxi il-maġġoranza eletta fil-Kunsill ma kienx hemm taċċajt, ma kienx hemm għalxejn. Kienet hemm biex il-maġġoranza setgħet tmexxi il-pajjiż, setgħet tmexxi l-leġislatura. Ġifieri inti kellek, ma nafx x'issejħela dejjem, ma a no-win situation f'ċertu sens għaliex wieħed irid jasserixxi l-imperu, l-interess imperjali kemm jista' jkun mingħajr infiqżejjed, eċetera. U liħor jishtiq li taddi tijaw f'politika li l-Ingilterra ovvjament ma kienx qiegħda taqbel magħha, ebda mill-politika tal-edukazzjoni, tal-lingwa fl-edukazzjoni, jiġifieri fost l-oħrajn. Allura hemmhekk taħbad ras ma' rasu. Issa meta taħbad ras ma' ras minn għandu s-seta' jgħallem minn għandu l-poter jgħallem. Fl-aħħar mill-aħħar dawk kienu l-Maltin kienu jridu mill-Ingliż għax il-poter kien f'idejhom, il-Maltin xi vapuri kellhom, xi armata kellhom, ma kienx kellhom, għasfendhom fejn ċaqalhom, ma kellhom.
Wow kien tagħhom. Erdu ngħidu wkoll
din. Kien British possession.
Alla fina kien tagħhom. Għaw beda diħel argument allura li jumbat naraw jifu jorixxi ħafna iżjed matul snin ta' wara li isma' intom qed tieħdu servizz minn hawn tidu tħallsu għalih. Jista' jkun li hawnhekk nibtet l-idea ta' la Malta taqdikom bħala port, bħala outpost, bħala fortizza, mela allura ħallsu għalija taħseb li hawn twieldet din l-idea ġdida ta' kif.
Kienet hemm dik l-idea, kienet hemm dik l-idea, fil-fatt l-Ingliżi kienu jużawha bil-maqlub dik għaliex kienu jgħidulkom qed tibbenefikaw. Ingrazzjaw lilna. Qed nibatulkom il-vapuri, qed intukhom ix-xogħol,
qed nitilqu aħna tutu bil-ġo.
Qed nimmodernizzaw il-pajjiż, qed nabnu toroq, l-imħażen.
Namlukom nies. L-espressjoni li tant baqgħet għaddejja.
Dawkom espressjoni kollokwi li ġifieri.
Imma minn hemm ġejja, minn hemm.
Imma fil-verità huma tinsiex dawn kellhom sens ta' civilizing mission, no? Illi fl-imperu kollu. Illi ara kemm qegħdin navvantaġġawkom fis-sens.
Niċċivilizzawkom.
U navvantaġġawkom, u għax tinsiex l-Ingilterra kien pajjiż industriali, kien pajjiż merkantili, pajjiż naval, pajjiż li kellu storja sija ta' skoperti tekniċi, teknoloġiċi. Ġifieri, mela kieku ma kienx hawn l-Ingliżi ġiet tren u ġiet tram, ġifieri, minn punt di vista tagħhom, tista' tħares l-kolonjaliżmu bħala forma ta' modernizzazzjoni.
Użgu, progress.
Li dawn qed jibdu soċjetà rurali agrikola backward society, u qed jibdu urbanizzawha, jimmodernizzawha. Jikkomunikaw il-postijiet.
Jammu sostenibli.
Jikkomunikaw il-postijiet ma' xurxin. Ettivem, ġifiri, dawn huma metodi differenti kif inti tħares lej l-imperializmu, lej l-imperu. Ġifiri, kienem ħafna Maltin li kienu jaħsbu hekk ukoll l-imperu. Anzi, kienem
waħda
vera klassika illi l-aqwa forma, di għala ndikun Strickland, l-aqwa forma ta' nazzjonalizmu hija l-imperializmu.
Kontradizzjoni. Kontradizzjoni li ta' meżens. Ikonna lajdu, jek tara minn dak il-punto
di vista.
Interessanti. Il-Rumanz tal-Indipendenza jkompli. Il-Professur Henry Frendo illum qed jissokta imexxina fl-ewwel snin tas-seklu 20 li matulu Malta rat moviment ħaj kontra l-politika koloniali. Komplu isimgħu il-Rumanz tal-Indipendenza ikompli. ġejna fis-seklu l-ġdid li qegħdin issa nlaħmuh
bis-seklu 20.
Is-seklu 20 qegħdin nlaħmuh ftit issa b'dawn il-ħsibijiet. Hawnhekk jitfaċċa moviment jew biex ngħidu hekk jikber iżjed b'saħħtu. Moviment ta' kittieba ħafna minnhom bit-Taljan. Li Maltin u anke Taljani matul daw is-snin li ġejjin issa speċjalment sas-sena 1930 daw in-naħa ta' qabel il-gwerra. Li jibdew jikdbu kontinwament għanna l-Alfredo Mifsud l-iktar wieħed qawwi u ġvera bil-ktib tiegħu sull-oriġine.
Dil-sovranità Ingliża sumat.
Li ishom bdew jresqu każ minn banda jgħeddu bil-Pulit lill-Ingliżi ismu aħna meta mhux bunix il-Franċiżi omna kontrihom. Dik kienet biċċa munita li jużaw. U l-oħra kienet, isma. Aħna hawnhekk konna ċivilizzati, aħna hawnhekk m'għandniex nambukom, intom ġejtu għax ridna aħna, issa rrispettawna u stmawna għaliex aħna jxirqilna aħjar, m'għandniex bżonn min jiċċivilizzana. U di daħlet qawwija bdew jinkidbu fl-arkivjo d-istorja tal-Italja kollha kważi.
L-arkivjo storiko d-Malta ta'
jtiġ. Ekku weħda bdew ġejjin essays wara xulxin, kotba ħirġina u Malta.
Uħud mill-akbar skolari, Valentini fil-Medju.
Eruditi dawin.
Eruditi, għaliex huma rridu jippruvaw. U sa ċertu punt kellhom raġun anke validu storiku ġie. Illi l-Medjuev Malti kien allaċċat ma' dak Siċiljan, ma' dak Salli, u kif il-fatt kien, u Malta, storja ta' Malta ta' Siċilja huma identiċi pratikament sakemm ġew il-kavalieri. U wara li ġew il-kavalieri t-Taljan baqa' lingwa offiċjali ta' Malta. Baqgħu viċin anke l-kummerċ, il-negozju, ġifieri l-esportazzjoni.
Konna niddependu għalija.
Il-qamħ, ġifieri għajna b'dak ir-rapport dejjem. U jekk tara daw l-Arkivju Storiku di Malta fi ħafna studji ta' riċerka, nistgħu ngħidu li kellhom motivazzjoni ulterjuri daw it-tip ta' kitbiet għax qed nitkellmu fi żmien il-faxxiżmu, meta ġifieri l-Italja kellha interess li turi r-rabtijiet storiċi, kulturali, ekonomiċi mal-gżier Maltin, però li kienu reali. U daw il-kittieba li qed issemmi int, semmitlek wieħed jien Valentini, illi kienu skolari ta' fama daw, ġifieri u qed jagħmlu riċerka oriġinali u qed jippubblikawha riċerka fuq Malta.
Ħafna aspetti serjissimi daw, ġifieri argumenti kif qed tajt inti daw riċerka studjata livell qegħdin ixerduha mal-Italja kollha għax ta' kien hemm nies segu mill-livelli universitarji.
Ma naħseb jiena l-effett prinċipali li kellhom f'moħħhom kien is-suq Malti, ġifieri l-udjenza Maltija. Però kif qed tgħid inta se tikbu b'lingwa li tinftiehem.
Ġew ifittxu l-arkeoloġija f'Malta u l-arkivi.
L-arkivi Napletani, pereżempju, li kienu rik immens, u għaliex tinsix li Malta kellha dejjem ir-rapport ma' Napli li kienet appartjeni għalih. Dak il-punt li jagħmel nifsu tkun.
Din hija interessanti, ma jistax ikun li jgħu ma nafx. Il-mexxejja Maltin li aħna dejjem ngħidu tal-iskola kienu taljanizzati f'din il-kultura sewwa, jista' jkun li meta qabdu din il-kwistjoni li alla fine aħna bdejna nsejħula kulħadd bdej sejħilha il-kwistjoni tal-lingwa. Issa tixteret fuq dawn il-ferat kollha mhijiex lingwa biss. Imma jista' jkun li hemmhekk ħadu falsa stikka għax feroċi hawn iżjed lill-Ingliżi.
Dikka kien jgħidha Sir Adriano Dingli u meta l-ewwel darba li kien inhu bella kompanija bdew jipproponu English and English only. Sir Adriano Dingli li kien l-avukat tal-Koruna, ġifieri.
Potenza kbira,
potenza intelligentissimu wkoll. Allum dina il-politika se jkollha effett kontrarju għal dak li tridu. L-oppost dak li tridu.
Qed iwissi.
Kien qed iwissi u ekra, ġifieri, li tipprova tisforza l-impożizzjoni tal-lingwa minn flok oħra kien se jkollha eżitu kontrarju għal dak mixtieq. Ġifieri dikha jgħidha mill-bidu, però mbagħad kien hemm Lieutenant Governors, pereżempju Lieutenant Governor Clausen. F'dal periodu li qed ngħidu tajjeb. Illi ra l-vantaġġ tal-pari passu. Illi l-politika.
Tħalli l-għażla.
It-tnejn, tallem il-Malti u tal-Italjan u l-Ingliż, it-tnejn u
pajjeb. Kienet kulla ħejja soluzzjoni.
Kienek naħseb li kienet kulla ħejja soluzzjoni, x'hekk tifna. Tifna Taljan kompletament, għandna rottura kbira issa fl-istorja ta' Malta, illum jiena nsibha diffiċli biex tgħallem l-istorja ta' Malta.
Jekk ma jkunx hemm it-Taljan.
Fis-seklu 19, bħalissa qed nagħmel dal-kors u l-partiti politiċi, eċetera.
Fil-istitut tal-istudji tal-Malti għawek.
Le, da fil-qed nagħmlu fil-history.
Sewwa.
Fil-istitut nagħmlu ukoll mod differenti. Imma jekk inti għandek żewġ terzi tal-klassi ma jaqrawx bit-Taljan, ma jifhmux bit-Taljan f'Malta, tajjeb, int kif trid tistudja s-seklu 19.
Dallum qed ngħidu.
Bil-kemm is-seklu 20? Għax sat-tieni gwerra mondjali għandek influenza kbira tat-Taljan fil-ġurnaliżmu, pereżempju, fil-qrati, fit-tribunali, fil-kuntratti. fil-arkivi notarili. Kif tista? Ma tistax tistudja l-istoria ta' pajizek.
Anka fil-arkivi ta' kavalleri. Tlet mizzan oħra, ġejjir kollha bit-Taljan jew bil-Franċiż, għall-inqas.
Għandna problema biex tistudjaw il-Medjuevu.
Ukoll.
Għax il-Latin ukoll tlifni f'dal-biċċa pajjiż tagħna, insomma.
Għax hemmhekk għandek il-Latin.
Imma di iżjed serja, ġbidat ngħidu ħafna ta' qrib tagħna u ma nistgħux nistudjaw seklu 19 u seklu 20. Għax ikollok żewġ terzi. Tal-klassi?
Illum, studenti attuali.
Illum, fil-2014. Ma jafux kelma bit-Taljan. Għara x-rottura kulturali, filosofika, intellettuali. Għandek il-propju distak totali. Tqaċċejt, ġifieri, tqaċċejt. Il-ġenerazzjoni ma torbox ma' oħra.
Tispiċċa m'għandek x'aċċess. Għax da' studenti ma' biex Taljan.
Għara, għax taħseb ma' biex Strickland u reputu li xta' biex Strickland.
Tispiċċa taqra dejjem.
Il-fons bl-Ingliż.
Font Ingliżi u Malti.
Il-Times of Malta.
Eżatt.
Forsi il-bulletin.
Di set kun, u jew edha problema diġa attuali.
Problema l-lum, problema li faċċa kontinuament jena. Illi noqgħod ninterpreta jien u nittraduċi jien u nimedja jien. Jew inkella nevita ċerti topics, nevita ċerti diskussjonijiet. Għax għandi żewġ ċerzi tal-klassi, apparti l-Erasmus, eccetera, mill-Wales, mill-Ingilterra,
mill-Irlanda,
minn kullum kien, il-Germania, li ma jkunux Maltin. Imma il-Maltin, l-ikbar problema hija l-istudenti Maltin. Illi daw.
Pajjiżhom ħaj jistudjaw.
Pajjiżhom ir-rabtiet u l-kontinuitajiet u s-sensittivitajiet u nuances u l-affinitajiet ta' sekli kif rappreżentati bit-Taljan. Sa t-tieni gwerra mondjali, l-inqas, daw, jesom għet nizistaw. Għandhom l-ebda ċess għal-jom, għal-jom ma jfissuġeċ ma jifmux ktar dik il-lingwa, li f'Malta kienet il-lingwa principali. Iġifri,
il-difficultà
jgħakbija, x-rottura di, na European Empire di, kittesi ta' European Empire di, kittesi ta' European Empire, illi di, mux tranzizjoni, di rottura. Me mux tranzizjoni.
Uxaħat, spustaka l-kollu ċuħuġiċ ximkien ieħor.
Ġenerazzjoni. Ma torbox mill-ora.
Jekk għandna problemi illum jien ħob ngħidha ħafna wkoll fuq l-identità tagħna, għara kemm se tkun diffiċli jiżjed aktar ma jgħaddi żmien. U anqas ma jkollna ċans nistudjaw dak li għamilna dak li aħna llum.
U faċilment illi inti taqaf neokolonializmu lingwistiku.
Taqaf
il-kompletament neokolonizmu totali.
50 sena wara l-indipendenza u ngħidu isma' għadna isna kolonja fil-mentalitajiet tagħna. Għadna isna maħriġniex minna di li naraw l-Ingliżi superjuri li nġibu il-Prinċep William biex jiċċelebra 50 anniversarju.
Anki lingwistikament, il-letteratura li nikkupjaw, nipplagjarizzaw.
Ukoll.
Nisselfu.
Jista' jkun li.
Anki meta jkun qed l-intana, di problema.
Jista' jitfadaw di anke fuq il-kliem li nitkellmu fuq l-irsien x'għandi nafu kemm importanti. Jista' jkun li bħal neħdu eżempju stupidu, flok rota tajt bicycle, flok taħmi tajt tibbejkja, jista' jkun li nibda tiffolowja flok is-segu. Jista' jkun li aħna allura mingħajr ma nafu qed inkunu prodotti mnemoniċi jiena nħobb ngħidha, aħna m'aħniex konxi biżejjed kemm aħna lluppjati. B'dan il-kolonializmu li bqajna mpoġġuh fil-kejl tagħna bħala li ktaħħaġa superjuri li hawn mhux żnub tagħmel dawn l-affarijiet għaliex wara kollox aħna dejjem ikkupjajna fuq il-mudell Ingliż li kien laqgħu.
L-ikbar traċedja
għandha problema.
L-ikbar traċedja hi li fil-livelli deċiżjonali jista' jkollok persuni li mingħajr ma jafu u bl-aħjar intenzjonijiet.
Fl-eżekuttiv qed ngħidu.
Qed ngħidu anke fid-direzzjoni ta' l-Kunsilli.
Awtoritajiet.
Illi dawn. Mill-għar ma jafu, edin jixximjottaw, jikkupjaw.
Vitmi.
U jippruvaw jimponu fuq ħatieħor ukoll, fuq il-ġenerazzjoni li tilgħin. Fimt? Dika problema kbira, għax ir-rottura dik li ġibilek hu, itqaċċit.
M'għandekx fuq
ta' ta' fuq l-Ingliż bissu.
Appunt, m'għandekx.
Dika hija kultura post. Dopo gwerra, ġifieri post-koloniali. Laqas hija post-koloniali propjament għax hija neokoloniali għax kontinwazzjoni tal-mentalità ta' inferjorità, ta' suġġezzjoni, ta' kkupjar, papagalleska ġifieri, illi sfortunatament dikha se noħorġu minnha jew mhux ħanoħorġu minnha.
Meta
ħana ħorġu minna.
U kemm aħna indipendenti jekk mhux se noħorġu minnha.
Ma
dik id-domanda
l-argument li kien isir ukoll pereżempju di hemmhekk jagħmlu qawwida ġifieri jekk aħna indipendenza intellettwali rridu mhux ekonomika rajt. Filgħodika wkoll l-iktar waħda importanti fil-moħħ.
U di qal aktar minn 50 sena qabel indipendenza.
Mhux uffiċjali, ġifieri din hija standard tieri fil-diskussjoni postkoloniali jew aktar l-ingugi jiena nikkwota flow il-paġna ta' European Empire l-ingugi. Decolonizing the mind. Decolonizing the mind. L-għun ħagġa li t-dekoronizzaw għal-moħ, imma jekk inti moħħok raqqas bi sandu l-fondi għandu l-accessi sources, dak li għom sources.
Twiqi ma'
l-għom. Ixkina għaddej, inti ma' t-istax tkun parteċipa, sax tempatizza ma' xaħġa li ma' t-fimx? Ti għajda vassalli. Dak li ma' jinftajemx, jintesa, dak li ma' jinftajemx, jintesa. Allura kif se namru sen ninsowsa basek li ta' storja għanna?
Għanna soluzzjoni għal disa tlaqna ftit mill-linja li konna mixin fija ta' kronologija ma daw argument importanti u għedin flimkien hawnhekk naħseb issemmija jinteressom għax qed jgħixu llum. Hemm soluzzjonijiet għal daw is-sitwazzjonijiet daqshekk postkoloniali jiena ħobb nitkellem ħafna fuq il-monumenti ġifieri hemm parallel tagħha wkoll. Hemm soluzzjonijiet dal-pajjiż li huwa daqshekk x'kejken li kull ma tagħmel anke żball li sir nazzjonali. Aħna ħajkonna r-rizorsi, ħajkonna l-forza s-saxħa li xi darba niġu f-sikkitna u nintebħu li nistemħu fil-ħodu u najdu isma. Sallum wasanna tajjeb, issa minnar maggressivita ta' xej, tix nsibu it-tajba u nibdewa.
Problema ta' mentalità, problema ta' rizorsi u koll, problema ta' governanza u koll. Għaliex il-governanza trid tkun biżejjed sensittiva għal din il-problematika. Biex tirregola, mhux tħalli kollox għaddej isu l-mam fuq dar ta' papra. Jiġifieri il-problema hija profonda. Hija waħda profonda. Għalhekk naħseb li l-pari passu kienet tkun soluzzjoni d-benġila, almenu kompromess. Mbagħad tgħidilhom allura l-Malti kien ibati li issim Malti mbagħad.
Mhux bil-fors għax kien se jintuża bħala strument biex titgħallimhom dawk il-lili.
Biex titgħallimhom it-tnejn.
Biex titgħallimhom it-tnejn. Jiġifieri fil-fatt domanda li jien skont se nagħmilha hekk jiena. Il-fatt li kien hemm din ċaqlembuta imma fl-istess ħin tug of war ġibda minn żewġ naħat bejn l-Ingliż u t-Taljan. Il-terzo gode jgħidu x'vera fra dwar
l-etikati. Sa ċertu punt hekk ġara iktar wara l-ewwel gwerra mbagħad jiġifieri u fis-snin 30. Fis-snin 30 li kellek daqsxejta biex ngħidu hekk rinaxximent fil-letteratura Maltija qed nitkellmu fuq il-kbar, jiġifieri Cremona,
Dunkarm,
jiġifieri mbagħad Saraċin Angloteri, xifa kulina wara, jiġifieri daw il-kbar tal-Malti, nies li taw kontributu li għandhom kredenzjali indiskutibbli. U l-lingu letteratura ta'un il-paċilita l-ġenerazzjoni li ġejn warajom jekk jirrispettawhom biex ikunu jistaw ikomplu jfasslu kultura nazzjonali biex ngħid jekk identità nazzjonali li tkun tirrispetta l-etimoloġija, li tkun tirrispetta s-semantika, li tkun tirrispetta l-istorja effettivament. Naturalment xejn ma jibqa' wieqaf, kollox jevolvi. Tajjeb, u inti trid tevolvi wkoll ma' żmien.
Work in progress isir dan.
Ma tistax tiffossilizza ġifieri. Però laqas tista' taċċat. Ittajjar u tqaċċat u tħares bislejna waħda, għaliex ma tkunx qed tirrifletti dak li għadda minnu, dak li għadda minnha lil poplu stess.
Dik kienet parentesi interessanti ta' dibattitu ħaj li misna qegħdin nidħlu fih iktar spiss bħala pajjiż, mhux sempliċement ngħiduha jenu inti hawnhekk u naf li tasalant ħafna nies eluf, imma mill-banda l-oħra hemm bżonn li jibdew jifmuh u jixteret dan id-dibattitu jinfetaħ iżjed. U hemm naslu fit-tarf ta' din l-edizzjoni tas-sensiela r-rumanz tal-Indipendenza jkompli mal-Professur Henry Frendo dwar il-ġrajja tal-Indipendenza Maltija issa li tħanna fis-seklu 20. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u nissuktaw b'dan il-vjaġġ politiku minn ħadd ieħor Charles Schwireb isemmilkom.
f'Roma jifur kusirvi sol.
Ed innar u banja marċ meħuda mis-seklu 18. Waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża ħafna minn dawn il-kanzunetti anonimi kienu jitfaċċaw xi drabi ukoll bħala satira. Nafu li r-Rivoluzzjoni Franċiża ukoll b'dawlanijiet waslet il-messaġġ tal-qawmien għand ħafna nies u popli madwar id-dinja.
Se les alarmes, lui dans ses vacarmes, croyez qu'être vainqueur, croyez qu'être vainqueur, mais les chevaux sans cœur, voyant que la patrie des Suisses punit la barbarie, en craignant pour leur vie, ils se sont tous cachés. Ils se sont tous cachés, étant bien retranchés. Pas d'assemblée, elle fut condamnée de monter à la tour, de monter à la tour des folles alentours. Madame sa tour monte tout en rage et confuse de honte, dont Louise démonte de se voir en prison, de se voir en prison.